mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Mpoko ayela mpe boye bulamu na bino bonso na linaka na biso sango mokililo ozali bongo basango na biso na lokote na Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America uto Washington DC tokomi na ngonga ya 15h30 awa na Washington DC, 20h30 na Kinshasa, Brazzaville mpe Luanda, 21h30 na Minembwe pe na ngambo iso ya Est ya Ecole Congo Démocratique. Michel Joseph na tenor Kirk Cornelius ozali bongo onzela ya masini na lisalisi ya ID sango sango mokililo epe sameli bino na Marius Muhunga Boyoka basango to melibino umpoko alelo. Balakisi pe bana kelasi batambola kilelo na matebo na Minembwe centre na ituka Sud Kivu pona kopamela bobomi baba na kelasi moko na moyi police.
Kwa komesa yoso ya centre ya Madegu ba elef populasyo nyoso ya, ya, ya awa na Minembwe centre basali manifestasyo pon likamboyo.
Na ngumba Butembo na ituka ya Nord Kivu bikuke bia misala bia mbongo bitika la kilelo ya kukangama basali mbongo baboyi kufuta mpako pona bozangi bokengi.
Kondi ya mboka baye bake ezali ko retourne ekonomi na biso na sima makamboyo. Desizyo wana na monike ezali desizyo moko patriotique.
Nzete kole kankoto tukumi bale e lonami lelo na ngumba Goma na ituka ya Nord Kivu pona kobundisa bomati ba mulunge na molongo.
Osoki toloni ba nzete te na ibite lobi rozalandeni. Kolo mo ezo za la makasi soki ngule beti beti ngula ya makasi. Donc il faut équilibrer ça.
Na ituka ya Sud Ubangi, Ninganga, mpe Bazuzi, Babujala, mpe Gemena, bapesami mateya pona kosunga bato baye bakamataka na makasi.
Oye bako répondre na ndenge longobani po esunga kambo oyo bako sala ngo kuna na tribunal po epesa longo ya na mutu oyo bakamatie na makasi.
Lelo tozali bongo mokolomo ya mbobo mbomo mesano bozali mokolomo ye tolandaka masolo na biso manaka na biso na kombo ya etando ya masano na Edi Sango. Tala masolo tubombe bino o mpoko ya lelo tokolanda nyonso wana na bolaisi mamwa ngonga moke liboso te toko makuna tolanda na ino basango na biso na mokuse eye pesameli biso na Edi Sango.
General Mahamat Idriss Déby avandisa milelo na kiti ya bokonzi pona kokamba transition ya ekolo Tchada alaki na lisikulu na ye kozungisa na lombango bokonzi ya basivili na mwa mikolo. Bakonzi ba bikolo biike lukula Felix Tshisekedi ya ekolo Congo Démocratique, Denis Sassou Nguesso ya Congo Brazzaville pe Muhammadu Buhari ya Nigeria pe basusu bazalaki na milulu ya bolapi ndayi na ye na Njamena. Milulu miango misalami sima na masolo kati na bayi mboka eye bayi opposition bayi ke bazalaki kasi bayi basusu bazalaki te. General Mahamat Idriss Déby azali na bokonzi na Tchada Wutu akitana na tatana ye Marechal Idriss Déby itno uyu abumamaki na bitumba na batumbuki ya mboka na ye na avril 2021. Hotel de Ville ya Ngumba Kinshasa ifungoli misala ya kubuka ndako ye etungama na nzela ya Ngunduka pene na balabala ya Poilour na komini ya Lumete kubanda mokolo mwa le 7 octobre moliki misala miye ni kambami na Jantini Ngobila mukambie Ngumba Kinshasa mizali na pona kupesa nzela na botungi bwa nzela mibale pona Ngunduka eye babengi metokin misala miango mikubanda mikolo mizali koya atako bafandi baike basakoli eti bayibaki eti bakubuka ndako mingi kati na bango balobi bazalaki na sango yango te po bobuki boye bosalami na ndenge ya mbala kaka. Kolanda mbula matari ya Ngumba Kinshasa bato baye balobi eti ndako ebukami ba zipe bisika misusu ya kovanda na kartye Nsingi Singi na Nsele. Ekolo Congo Démocratique ezali bongo ekolo ya mibale ezali na babula koleka na molongo ezali bongo mukanda mwa banka mondiala banka mondiala ebimisi mukanda mwango mokolo mwa le 7 octobre moleki nde koloba yango. Kolanda mukanda moye bobula boye bokumi makasi na mokili mingi mingi mpona bokono bwa COVID-19 COVID-19 pe disusu bona bitumba akati na ekolo Ukraine na Russie eye e tungisi makasi mbungu mwa mulongo mubimba nibumiye. Bank Mondial esakoli isusu ete atako bato bazali na bubula kuleka okufa ya bato emimi penza ezali penza makasi te pe bayi ekolo Kongo Demokratika bazali penza kosepela te na tina ya ekolo na bango opo ba milion ya bato tuku motoba bazali kubika kaka na dolar mibale ya pamba na mokolo. Etuka ya Nord Kivu na Ngumba Goma kozwa transport mokolo molelo muzalaki pasi penza ba kolomi tuka baike ba boyaki kobimisa mituka mia bango opona mokano moyimbu na matari ya etuka eye ezwaki ya kofutisa mpako na makasi na ba kolomi tuka opona yango okobanda tongo ya lelo ba bofutisi mpako ya leta bo bandaki pe esali ete talu ya mituka e banda komata mozangi mituka miye o balabala bosali ete bato bamona mpasi kolanda maloba ya Lubula Ramazani secrétaire provincial ya association ya ba chauffeur du Congo ata kombula matari esakoli misala miye mikolo meleki kasi bato baike ba futi mpako eyete misala miye mia bofutisi mpako mikokoba o etuka mobimba ya Nord Kivu kubanda mokolo mwalelo. Na ekolo Nigeria bato koleka tuku sambo na sambo bakufi sima na masuwa kuzindana ebale omokolo mwamitano muleki na etuka ya tope na eta ya Anambra kulanda maloba ma Muhammadi Buhari mokonze ekolo e masuwa maye mamemaki bato tuku mwambe na mitano malindaki o ebale ya Niger.
Merci Mindi Edi Isango, ezala kibongo basanga biso na mukuse, bozali kolanda, sanga mokilelo na la voix de l'Amérique uto Washington DC. Balakisi pe banakilasi batambola kilelo na matebo na minembo centre na etuka ya Sud Kivu pona kopamela bobomi bwa mwana kilasi moko na moyi police mokambi ya société civile ya esika eye kade ruvuza ngoma alimboli yango na Vedaste Ngabo uto minembwe.
Tosali manifestation bomoni ba ekole na ba eleve pe ba ensegna bazali awa na madego po tosepeli tendenge élève moko babomie hier un militaire de la 12e brigade ndé abomie des réseaux ya ko zalaawa lelo na kati ya manifestation ba commerçants yo so ya centre ya Madegu ba élève population nyoso ya pa ya awa na Minembwe centre ba sali manifestation point di Kamboyo to singeli kimia ezala na Minembwe ba militaire ya FRDC nde ba militaire ya l'état congolais ba bongisa sécurité ya population awa na Minembwe ba protéger bango parce que vie ya moto eza sacré batika koboma bato batika ko insécuriser ba population koyiba bango kofinga bango ko sala mabe po l'école ya population oyo basengeli ba protéger.
Ezala kibongo kade ruvuza ngoma na ilobeli ya Vedaste Ngabo uto Minembwe. Na Ngumba Butembo na ituka ya Nord Kivu bikuke bya misala ya mombongo bitikala kililo ya kukangama basali mimbongo baboyi kufuta mpako eye leta azali kufutisa mpo na kopamela bozangi bokengi na Ngumba eye boye zali kopesa bango mpasi mpo na kusala mombongo na bango tonanda bolayi na Erikas Mwisi.
Basali mombongo baye baboyi kufuta mpako mpona bozangi bokengi boye bozali kokoba makasi na territoire ya Beni mpe Lubero. Tulanda molobeli ya basali mombongo ya Butembo Lubero Roger Kambale.
ni kusema sisi si wafanya biashara
na yango biso tozwi mokano ya kotele misala po ete bakonzi bazali kosala eloko te tobandi ete lolenge totelemisi misala bakoyoka biso biso tozali kobasenga baoka okengela biso na nkita na biso mikolo nyonso mitukamia biso bizali kotumba ba kasi bazali kosenga biso kofuta mpako na yango biso tokotikala po bandako mpe tokofungola te lelo tobandi kotosa mokano mwa biso kasi bana-kelasi bango bakokende me biso tokotikala po bandako
wengine tunabaki nyumbani bila kazi yoyote.
Boye Sembo Eliva Omawa alobi azali mpe sima na mokano mwa basali mombongo toyoka maître Eliva Omawa.
8 ans ke bato bazali kokufa, mituka bazali kotumba, ba marchandise bazotumba, alo soki feke ezwi mokano wana, ezwi decision wana, koloba ete il faut to manifester bakonzi ya mboka bakanisa, konzi ya mboka bayeba ke ezali ko retourner ekonomi na biso na sima makamboyo ezali ko sale makotoyo decision wana na monike ezali decision moko patriotique seulement que tozali na régime oyo elobi régime ya ko informer ezali autorisation te lokola ba informer déjà que makambo wana ekozala eko salema parce que moni territoire ya Beni zwa Bulongo ozwi Nzenga uzwi sheferi ya bashu kuna bakabwase wa bwino ba kolo kuna na graben batu bazali kokufa mwayete batalinga tolo bate.
Monisembo oyo asenji bongo na mbula matari ya ekolo Kongo Demokratike kobate la bomo ya bayimbo kampe kita na bango. Toyo kalisusu metri liva umawa.
Alo wana ifo leta seriezma izo ba responsabilite na ye. Deuxièmement aussi eza moralete. Alors que leta ezali kokenge la batute na este oko sirtura ba ituri. Est na ituri et que l'état wana eya kosenga ba taxe ba impôt na population oyo ezali ko kengela te. Donc biso to banzi que eza plus que important zone oyo ezala déclarer zone sinistrée pour que bakambo ba taxe ba nini wana batuba banda kofuta ngote parce que bo pesi kimia te boko senga pato te boko senga impote. Aussi il faut dire que na monoko na biso balobaka bandande ke sima ya ndako ya moto oyo auti kokufisa bakendaka te sino okoya kolia mwa libanga yango wana gouvernement il faut comprendre déjà mentalité na état psychologique oyo population koto eza nango
Bingumba Beni mpe Butembo bakisa territoire ya Lubero mpe ya Beni bezali kotungisa mamikolo na mikolo na basimba minduki Erika Smwisi Beni pour le lac à l'Amérique.
Merci Ningi Erikas Moussi. Nzete koleka nkoto tukumi bale elona milelo na ingumba goma na ituka ya Nord Kivu pona kubundisa bomati bwa mulunge na molongo ezali bongo likanisi ya basi balingomba FUDI Femmes Unies pour le développement endogène et intégral tolanda bolai uto goma na fiston isemwami.
Basi balingomba FUDI, Femmes Unies pour le développement endogène et intégral, baloni nzete koleka, nikoto tukumi bale na ingumba goma, ezali na kolanda elaka ya mokonzi ya ekolo Congo Démocratique, Félix Antoine Tshisekedi, oyo, alaka kiete, kino mobu mozali koya, esengeli nzete miliar moko elonama na monyele ya ekolo. Mike Salumu, azali moko na mibali, kati na lingomba FUDI.
Nyoso e fandi dikolo ya nane ya nzete. Nyoso tolobaki nikolo alelo ezali kolo nzete. Nzete ndo solution ya nyoso tolobaki lelo. Koso ki koloni ba nzete te, na evite lobi rozalandeni. Kolo mo ezo zala makasi, so kingule beti ngula ya makasi. Donc il faut équilibrer ça. Po équilibrer ça, il faut tolo na banzete ebele na mboka na biso. Tusitoloni ba banzete ebele na goma. Soko komi na cimetière iti 1 iti 2 banzela ebele na goma, donc toloni banzete ebele. Daer mukolo ya kola le 5 décembre to lansaki officiellement biso pe donc 1 milliard d'arbres pour à l'horizon 2023 to lansaki ango pe officiellement depuis mukolo ango tusitoloni à peu près 20 000 awa na goma.
Nangamu na ye Adela Wetese oyo azali pigme tope mo toa asosolisa biso ete nzete ezali penza eloko ya kobatela makasi mpote nzete nde epesa bango mino bilei mopepe kitoko pe biloko ya ndenge na ndenge
na kama leo miti iko ni juu mumbuti alijunga na kama
soki lelo nzete ezali mpe etoni na zamba tope na park ezali po biso tobatela ka nzete makasi toyebi ntina na yango mpona montoa nzete ezali ya motuya montoa azwi elamba na kati mino na kati mbuma ya nzete
ezali bilei na biso petrolum pe na kati tozoka yango to bengi yango kasuku misisa nzete pe matiti na yango ezali kiti talantina to batelaka nzete soto kati nzete elikoloba ekauki mpe soki mopepeleki mingi ekoki kokoisa yango mpe koki kozokisa bato kasi biso to batelaka nzete makati tosengi na bakonzi baye mingi mingi bapesaka motindo ya kokata nzete basala yango lisusu te mpe balanda mobeko ya bobateli bwa nzete ekolo Congo Démocratique ezali na zamba ya mibale na mokili mobimba eye epesaka mopepe malamu mpona bolamu bwa bikelamu biso talantina esengami na bayimboka na engumba Goma kolona nzete na ndako na bango wuta engumba Goma Fiston Isemwami mpona laka l'Amerika.
Merci mingi Fiston Isemwami. Etuka ya Sud Bangi Minganga pe bazuzi ya Bujala mpe Gemena bapesami mateya mpona kosunga basi bilenge pe babali bayibakamata na makasi tolanda bolayi bwa Sango Eyutu Gemena na Frank Biliwe.
Minganga pe bazuzi kouta na zone de santé ya Bujala pe Gemena bazwi mateya mpona prise en charge ya bato bakamatama na makasi likindolina ya mikolo libwa esungi bato baminganga pe bazuzi mpona kosala misala miango nkati ya etuka ya Sidu Bangi. Moko okati ya bato bayi bazwaki mateya azangi te kutatula mai bango balandaki kuna
tu atelio o esungi biso to comprendre malamu eloko babengi yango réponse ya requisition soki juice ya komeli biso biso ba médecin toyeba ko répondre na ndenge longobani po esunga makambo oyo bakosala yango kuna na tribunal po epesa longo ya na mutu oyo bakamati ye na makasi pe ezongisa ye na droit na ye.
Ezali esengo monene mpona etuka ya Sud Bangi mpamba te mateya mai pesami makotiama na mosala boyelobi docteur Jacques Dawili.
Papa, que cette formation se limite à la théorie.
Tolingi tete mateya mai masuka se basuka bobele na mai boyoki awa kasi totia penza na mosala mai toyoki na tina ya kufunga baimboka mingi penza na engebele na maloba ma molobeli wa bino oyalobite to utia elike na bino na misala mi bokosala mpona kosunga bato baye bakamata mana wakasi yango nde ekosala te bandeko banso bayeba kozwa lisalisi ya maminganga toza na elike ate bokosala yango malamu bosengeli koyeba te bobele na Sud Bangi zone sante mibale pamba nde ezwi mateya mai soki bokotiaka yango kati na sanduku elingi koloba te bobomi etuka. Likindolina libongisama kibongo na Enabel mpona kosunga na likambo ya kobundisa bokangi basi to pe mibali na makasi o etuka ya Sud Bangi. Uto Gemena engumba mokonzi ya etuka ya Sud Bangi Frank Pebili wesena te mpona lolaka lwa Amerika.
Basango na Lingala na VOA Afrique 104.3 FM na Kinshasa.
Bozali kolanda sango mokili lelo tozali mokolo mwayambo bongo mesano ezali mokolo moye tolandaka manaka mabiso na kombo ya etando ya masano na Edi Sango.
Etando ya masano basango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
Victor Wimbanyamba elingi mobali ya mibu zumi no mombe oyo baboti baye bauta na ekolo Congo Démocratique apesi mposa pe atiki soi na monoko na bayi NBA sima na kotelisa makoki pe boyebi na ye ya basketball na match mibale ya gala na Las Vegas awa na Etats-Unis. Ligue des Champions ya lisano lya ndembo TP Mazembe ekozela match retour na Lubumbashi mpona koyeba soki ekoleka sima na kokabola libungu tulu ngambo inso lobby na SC Vipers ya Uganda. Na coupe ya Confédération Saint-Eloi Lupopo ya Lubumbashi ekoluka kobatela elonga na yango mingeti mibali na libungu tulu ya mokolo mwamposo moleki na stade de Martyr na Kinshasa na match retour na Angola na Sagrada Esperanza. Tukolanda awa biyano Otis Nguma mokambi to coach ya Baléopard aprima a pesi na Valdo Yambayamba pour etali bolenge la mi ya phase finale ya Chan 2023 Baléopard bazali moto ya groupe B championnat ya Lina Futa e bandi wuto mokolo mposo moleki na Ecolo Congo Démocratique. Losaku na binubanso pe boyibula muna etando ya masano ya lelo. Bayi basketball bazali kolobela mikolo miye kumbu ya elenge moko ya mibuzo minomambe Victor Wembanyama uyu wauti kolakisa mposo moleki makasi pe boyibayi ya basketball na masano tuba match ya gala mabeta maki mposo moleki na Las Vegas awa na Etats-Unis. Na bulai ya 2021 Victor Wembanyama uyauti France kasi uyazali mwana ya babuti bayi bautaki na Ecole Congo Demokatika amelisi soyi na batreb mingi ya NBA League ya basketball ya Etats-Unis atakuba club banso bakozwayi sikate na saison eye ekubanda pene na mposo mokoya. Basani mingi balokumu ya NBA lokola LeBron James, Kevin Durant, Giannis Antetokounmpo na basusu batatuli ete elingi mobali eye akozala mosani ya makasi. Ba club bazali kukana kowili la bongo Victor Wembanyama po na saison 2022-2023. Libungu tulunga boye sonde mbano ya match ya ale ya Ligue des Champions ya Afrika tout puissant Mazembe ebetaki lobby na FC Vipers ya Uganda na Kampala. Mazembe kabulaki elembo moko na ba Vipers kasi ekosengela na ba Corbo ya Lubumbashi kozela match retour na Inguba Mokonzi ya Okatanga Lubumbashi pona kumeka koleka. Ndambo ya bilembo ya ba match misusu ezali bongo Flambeau du Centre ya Burundi na Zamalek ya Egypte 0-1, Royal Leopards ya Eswatini na Coton Sport ya Cameroun 1-1, la passe ya Cheysel na Mamelodi Sundowns ya Afrique du Sud 0-7, Monastir ya Tunisie na Alali Egypte 0-1, Plateau ya Nigeria na Esperance Tunis 2-1, Primeiro de Agosto ya Angola na Simba ya Tanzanie 1-3. Ba match misusu pe e betamaki. Kasi match ya 16e de finale ya AS V Club ya Ecole Congo Démocratique na Rai FC Kadioko ya Burkina Faso e lingaki kubeta mokolo mwamposo moleki na Cotonou na Benin etindami bongo o mokolo mwa le 16 octobre pour matata mazali na Burkina Faso wuto bokwisami ya bokonzi ya koleka mposo moko. Na coupe ya Confédération ya CAF Saint-Eloi Lupopo a tieli kolomoko na 8e ya finale asima na kolonga o mwamposo moleki au stade ya Martyr ya Kinshasa Sagrada Esperanza ya Angola. Vado Yambayamba
sima ya mbusa mboko zanga kondongwana na Afrika ekipi ya Lupopo azongi pe ya longi mingete mibale na libungu tulu ekipi ya Sagrada ya Angola na libanda ya masano ya Martyr na match ya yambo ya 16e de finale ya coupe ya Confédération pona manobola elonga ye ezali mbuma ya mosala ya lisanga.
Je suis d'abord très content na réaction ya groupe ezali mosala moko ezali maki na collectif nyoso. On a vraiment travaillé dur pour to koma tina point wana ya pesa resultat to pesa na kata terrain
olonga ye ezali kinde objectif ya Lupopo. Elobi José Kazema, yeye atiaki mongete ya mibale ya Lupopo.
Et ça nous a fait plaisir, première fois dans l'ombre, mais ça nous a bien, nous avons fait une SCP, le Makas, et c'est tout dans Makas. Nous avons fait une SCP, nous avons fait une SCP, nous avons fait une SCP. Donc nous avons bien, nous sommes tous dans l'ensemble, nous avons fait une équipe, donc nous avons fait une même, aujourd'hui, nous avons fait une deuxième victoire.
Mongete ya Liboso, et tiamaki na Jonathan Masakidi, oyo a pesaki estengo Makasi, na Papitamba, moto a tiaye na Ndela, yako Betandembo.
A pesi ba passe, a beti kito kope a Chebi. Les agnons ont contribué à la équipe de Lupopo et c'est comptable sur la motema. Donc, c'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça.
Ata Kobalongi na Kinshasa, Bola, Abandiete, et Sengeli na Bango, Kozala et Kenge, Pona Ko Lengela, Malamu, Machi Angola.
Oza le plus important, c'est qu'on a nous concentré, Tinasuka, parce que c'est la Coupe d'Afrique. Ce qui équipe moi, c'est présenté dans la Coupe d'Afrique, c'est que c'est une grande formation. Puis, donc, en Angola, na but il y a remarqué Bikuna parce que coach a mis ça le ballon de temps en temps que Marambo a terrain en a eu bien terrain adversaire exacté.
Kuna na Angola, Lupopo ako bete la pe elonga elobi Kazema.
Je te veux pas de ça parce que ceux qui Angola donc tous ont fait victoire Angola donc tout qu'elle fait équipe. Donc, nous sommes tous ensemble, le comité, nous sommes les joueurs. Donc, tu as appris même. Donc, on a le bagage de supporter. Donc, nous avons appris à l'aise. Donc, tout ça, nous avons appris à l'aise.
Nous avons appris à l'aise. Nous avons appris à l'aise. Nous avons supporter. Ya ba ekipi ya Kinshasa ba kumisaki bango na libanda ya masano ya martyr
avec l'unité avec la solidarité toro ke musika na mona ba supporter sa FC Renaissance ancien club nangai ya vita DSMP ko ya kumisa lupopo ça veut dire ceux qui ba club ane se sangani pour nous supporter club moko et ko bimisa toujours le quoi bien quoi
et c'est le ko ba été pour na bozongi na ye na Afrika na coupe ya confédération lupopo azali ko likia okenda penza musika
Chan 2023, Baléopard Bazali na moto ya groupe B na Uganda, Côte d'Ivoire na Sénégal, Valdo Yambayamba, Tuna Kimi, Tuna na Mokambito, coach ya Baléopard A', Nini Akanisi, pour na groupe E, Tolanda Biyano ya Otis Ngoma.
Otis, il y a un deux entraîneurs à Chan, tirage au sort, il y a RBC, au moins à Kyondin.
Tirage à bien, il y a ma baisse à raté. Tirage Nyoso, aux affaires adversaires. Adversaires Nyoso, faut respecter. C'est vrai que, aujourd'hui, on va bengi groupe de la mort, le groupe Aliwa. Toi na Uganda, toi li na Sénégal, na Côte d'Ivoire. Y a les poules moro à ma casse. Et ça, mieux que tout ça dans le groupe, on a pas en ligne. Pour épaisser, moutounio, ce pour ça, va aider l'équipe à Chan et se préparer dans ma condition à bien. Ah ouais, fenêtre affichée dans le mois de novembre. On espère que le président va comprendre la situation. Va prendre la mission, ma fenêtre, on a pas équipe, on va se préparer. Au lieu de tout, c'est d'accord à mois de janvier.
Championnat et bandit. C'est certain que effectif est éliminatoire et qualifié équipe et ça l'a chamboulé. On a aux techniciens, aux adhérents, les stades, aux matchs à l'Inafoot. Certainement, on va tomber sur ma jeune joueur, mon sous pour s'intéresser sélectionnaire.
Oui, mais problème, toi, là, on se voit, il y a un problème. Attends, ma joueur, mon sous-sous, va aller peut-être bien. Et on a dit qu'il faut faire ça à moyen pour ton land, parce que nous, c'est pas Bali. On match au Bétaman à Goma, on match au Bétaman à Lumbashi. Toto, tiens, moi, collège, mon co, il y a observation. Pour ma joueur, on va mettre un championnat, on va mettre un combien de temps depuis 6 mois à Bétaté. Moi, je crois qu'on va recouter en équipe, on va vous en avoir capacité moko koleka physiquement physiologiquement na techniquement ba on va ça déjà wana parce que ko ya sélection nationale faut qu'on ramène dans ma condition moko que non c'est pas parce qu'a petit match moko a bien pour jouer dans l'équipe nationale
ce sont un championnat balobi Uganda azali équipe vraiment à cadre comparativement na Sénégal na Côte d'Ivoire ils a perdu na yo
non c'est pas que différence habite on a bango. Quand t'allais bien, entraîneur y a Uganda, ali entraîneur à l'équipe de Somi Valley. Uganda yali la même équipe au Ebet à Rachal, au Ebet à Cannes. Presque à quelques joueurs près. Bisso Toali, Naba, équipe Mi Balé. Moga va professionnel, il y a Chande, va locaux. Donc, ce qu'on va préparer, c'est un dégré. Uganda va match sur Betaka, en Betango, pour préparer l'équipe à Cannes, en Betango, pour préparer l'équipe à Chande. Donc, on a l'avantage de faire un Abisso. Mais ce qu'on problème, c'est pas parce que Uganda est police à Gibisso dans la dernière Cannes, que tu vas en Abango. Non, au contraire. Le vrai problème, c'est que le Sénégal est en Europe, en Algérie. Et Côte d'Ivoire, l'antibara, nation Oyo, un certain temps, il est en première, troisième, quatrième place. L'adversaire n'est pas en Europe, malgré le respect de la Baron. Et là, on a vu ce mot, les Aligas, l'adversaire, on a vu ce qu'il y a de préparation.
On a reçu cet objectif personnel en tant que sélectionneur équipe Chan Ezani.
Objectif, on a vu ce qu'il y a de gagner la compétition. Nous avons
merci coach.
Merci.
Ezalaki Bongo, coach ya Baléopard A', Otis Ngoma na Biyano na Valdo Yambayamba. Matundu mingi na yo Valdo Yambayamba pona lisungi na yo matundu mingi pe na bino banso bolanda kibiso ebele etando ya masano na biso esuki awa tukutana mbala ekoya kasi tukuba kolanda manaka malola kala Amerika pe tukutana lisusu na site internet na biso pe na ba réseaux sociaux na biso to like yango pe to panza to kabola lisusu na yango ngai kombo na ngai edisango
Mm-hmm.
Machondo mingi Edi Sango pona masoro na biso etanda masano Edi Sango na Valdo Yamba Yamba toko mibongo na suka ya masoro na biso sango mokililo tutundi bino botundi bisika biso bozami lokola bolanda kibiso boko kipe kolanda basango na biso esusu na site na biso internet www.voalingala.com soki po ozali na Facebook oko kipe ko like page na biso Facebook na kombo ya Vewa Lingala tukutana bino lisusu lobby na ngonga ya 13h ya Washington DC, 18h ya Kinshasa pe Brazzaville pour na édition na biso mosusu ya Sango ya Mokililo. Ce qui to komela kibino lelo ezalaki bongo na lisali ici ya Edi Isango, Michel Joseph na tenor Cornelius bazalaki bongo onzela masini kombo na ngai Marius Muhunga botika la malamu.